Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Gee aan die Here, o hemelinge, gee aan die Here eer en sterkte, gee aan die Here die eer van sy naam, aanbid die Here in heilige sieraad. Here, u stem is op die waters, u die God van ere donder, die Here is op die groot waters, die stem van die Here is met krag. Die stem van die Here is met heerlikheid. Die stem van die Here breek seders. Ja, die Here verbreek die seders van die Libanon. Hy laat hulle opspring soos 'n kalf, die Libanon en Sirion soos 'n jong buffel. Die stem van die Here slaan daar vuurvlamme uit. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die woestyn van Kades bewe. Die stem van die Here laat die takbokke lam en maak die bosse kaal. En hier in sy paleis sê elkeen heerlikheid. Die Here het gesit oor die watervloed. Ja, die Here sit as koning tot in ewigheid. Die Here sal sy volk sterkte gee. Die Here sal sy volk seën met vrede. En so mag ons u aanroep in hierdie aand. Buitenkant in die skepping hoor ons u magtige stem, dit rol en dit weergalm. En hier in die kerk hoor ons u woord, dieselfde stem, en dit rol en dit weergalm dwars deur ons lewe. Dankie Heere vir al die groot dinge wat U doen in ons lewe. U bewaar U kerk, U laat het groei, U seën U kinders, U pas U skepping op, U gee reën, U versorg ons met alles wat nodig is. Dankie Heere God, dat U is wie U is en doen wat U doen. En die dinge wat U doen gaan ver bo ons gedagtes uit, want U paaie is nie ons paaie nie. Dankie dat U ons nogtans so wonderlik versorg en dat U jouself aan ons bekend maak, ook as 'n God van orde. U is regter. Dinge moet reg wees voor U aangesig en U spreek reg. U laat ook reg spreek deur dienaars hier op die aarde. Dankie Heere dat U alles in orde vashou. Die duiwels gaan te kere en daar is mag dan die werk in hierdie wêreld wat wanorde maak, krap als deur mekaar. Daar is soveel opstand en revolusie en rebelsheid. En ons kyk nie ver nie, ons kyk sommer na onsself. Want in ons skuil die ou mens, die mens waarin ons gebore is, in sonde ontvang en gebore. En die ou mens in ons is boos en dink slegte planne uit en wil graag ongehoorsaam wees en anders wees, stroom op, teen die draad in. Heere, gee ons krag om die ou mens af te sterf en dat die nuwe wat U deur die Heilige Gees in ons werk, hoe langer hoe meer mag opstaan. Dit kan ons nie uit eie krag doen nie. En daarom bid ons ook vir die bediening van die woord, sodat ons daardeur versterk kan word in die stryd teen die sonde. En dat ons kan moed skep op die pad van heiligmaking. Gee ons genade om die ordelike weg te loop wat U vir ons wys. Vooral in die tyd waarin ons leef, dat ons nie saamgesleep word in 'n gees van wetteloosheid en anargie nie. Maar gee dat ons, U kinders, gehoorsaam sal wees aan U. U wet en orde sal respekteer, al is daar miljoene mense wat dit nie doen nie. Bewaar ons van moedeloosheid en uitsigloosheid. Laat ons oog altyd op U gevestig bly onder alle omstandighede. Wees met hulle wat die orde moet toepas, by die huis, by die kerk, in skole, in gemeenskappe, in ons hele maatskappy, wil U almal nabij wees, wat moet regeer, dat hulle dit reg sal doen volgens U wil, en dat daar rus en vrede mag wees. Breek goddeloosheid af, ook al die goddelose uitroepe van hulle wat anargie wil bewerk en die land tot stilstand wil bring. Heere God, die mens is klein, hy verbeel hom baie dinge, en as hy ons so baie dinge verbeel, dan vertoorn die mens U verskriklik, dit weet ons. Maar wees ons nogtans genadig, terwille van U eer en die koms van die koninkryk, pleit ons by U. Hou U hand van beskerming, ook oor hierdie mooi land uitgestrek, wat U vir ons gee om in te woon. Seën ons nou by die aanhoor van die woord, vervul ons met dankbaarheid en blydskap. Om Jesus wil, amen. Oor God se goeie orde sing ons in Psalm 8, die lied van die skepping. Wat is die mens dan dat U hom gedenk het? Die mense kind wat U so ryk beskenk het, met eer en heerlikheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om U troon. Ons sing nou die eerste 4 verse en direk na die woordbediening verse 5, 6 en 7, Psalm 8.
Thank you.
Broeders en susters, ek bedien vanavond aan u die woord van die Here, soos wat ons dit bely in artikel 32 van die Nederlandse geloofsbelydenis oor die orde en die tug in die kerk van die Here. Daarvan gaan ons eers saam lees in God se heilige woord uit Matteus 15 en 1 Korintiërs 14. Matteus 15 vers 1 tot 9. Toe kom daar skrifgeleerdes en fariseers van Jerusalem na Jezus en sê, waarom oortree u disciples die oorlewering van die ou mense? Want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. Maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God, terwille van julle oorlewering? Want God het bevel gegee en gesê, eer jou vader en jou moeder, en hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Maar julle sê, elkeen wat aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my sou kan geniet, is 'n offergawe, die hoef sy vader of sy moeder glad nie te eer nie. So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak, terwille van julle oorlewering. Geveins dus, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. So waarsku die Here in Matteus 15. En nou lees ons verder in 1 Korintiërs 14 vanaf vers 26. Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging, laat alles tot stichting geskied. En as iemand in 'n taal spreek, laat het dan wees 2 of hoogstens 3 en by beurte en laat een het uitlê. Maar as daar geen uitleer is nie, laat hy in die gemeente swyg en laat hy met homself en met God spreek. Laat 2 of 3 profete spreek en die ander dit beoordeel. Maar as daar iets geopenbaar is aan 'n ander wat daar sit, laat die eerste swyg. Want julle kan allemaal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word. En die geeste van die profete is aan die profete onderworpe. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Julle vroue moet in die gemeente swyg, want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. Maar as hulle iets wil leer, laat hulle thuis hulle eie mans vra, want het is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek. Of het die woord van God van julle uitgegaan? Of het dit tot julle alleen gekom? As iemand meen dat hy 'n profeet of 'n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe, bevele van die Here is. Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly. Daarom, broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. So sê die Here, die God van orde. En op grond hiervan bely ons in artikel 32, ons glo verder dat die regerders van die kerk, al is dit nuttig en goed om onder mekaar 'n bepaalde orde tot instandhouding van die liggaam van die kerk in te stel en te handhaaf, toch noukeurig moet oppas om nie af te wyk van wat Christus ons enigste meester vir ons ingestel het nie. En daarom verwerp ons alle menslike versinsels en alle wette wat mense sou wil invoer om God te dien en om op watter manier ook al die gewetens daardeur te bind en te dwing. Ons aanvaar derhalwe slegs wat kan dien om eendrag en eenheid te bewaar en te bevorder en om alles in gehoorsaamheid aan God te onderhou. Daarvoor is nodig die ban en alles wat daarmee saamhang toegepas ooreenkomstig die woord van God. Gemeente, ons het met artikel 32 van die belydenis gekom aan 'n ryk en omvangryke, 'n groot belydenis oor die kerk. Begin by artikel 27, eindig by artikel 32. 6 artikels oor die kerk, die liggaam van Christus. En net soos al die ander artikels is hierdie ook naspreke, echo van Godse woord. Om te bely is mos om in jou woorde te sê wat die Here sê in sy woord. Ons sê hom na. Ons beaam wat hy sê. Nou, as ons ons geloof oor orde en tug bely, dan hoor ons die woord. Die Bybel gaan oop en God praat. Ons beaam. Ek verkondig aan u die orde wat die Here in sy kerk stel. Het is baie noodsaaklik dat daar so'n orde is. Daar is baie duidelike voorwaardes vir so'n orde. En die Here sê vir ons ek helder en duidelik hoe ons dit moet toepas. Het gaan oor die noodsaaklikheid van die goeie orde, die voorwaardes vir die goeie orde en die toepassing van hierdie goeie orde. As een mens dink oor orde, gemeente, dan gaan die gedagtes vanself na dinge soos netjies, reëlmaat, patroon, dinge wat op sy plek moet wees. Orde is die teenoorgestelde van deur mekaar, chaos, slordig, onnet. Inderdaad, al die dinge het met orde te doen, elke ding op sy plek. Maar hoe verder jy dink, hoe meer kom jy onder die indruk van hoe wyd en hoe groot en hoe diep orde is. Ons het dit gesing in Psalm 8. Alhoewel die woordjie orde daar glad nie voorkom nie, is die hele Psalm vol van Godse orde. Sy lied oor die skepping, 'n lofsang oor die Here se naam, sy majesteit wat skitter uit alles wat hy gemaak het. En uit die heel eerste Bybelhoofstukke word duidelik hoe die Here die wêreld gemaak het met alles daarin, alles daarop. Hy skep lig, hy skep donker, hy meet dit precies uit, hy baken dit af. Hy gee name, dag, nag. Hy skei waters van mekaar, waters bo, waters onder, water in die oseaan, droë grond. Hy skep plante op die droë grond, elkeen volgens sy soort, diere volgens spesies en klasse. Hy skep die mens en hy gee vir die mens 'n fantastiese plek in sy skepping. As ons die dinge hoor, dan hoor ons een woord. Orde. Orde is 'n gawe van God, broeders en susters. Soos al die ander dinge in sy skepping 'n gawe is, ook orde. Elke ding op sy plek. En elke ding wat 'n gawe is, is ook 'n opgawe, dis ook 'n opdrag. God is 'n God van orde en hy beveel, hou nou by die orde wat ek geskep het. Moenie daarvan afwyk nie. Die son, die maan, die sterre, hulle moet orde handhaaf. God plaas hulle in 'n sekere baan en hulle beweeg in daardie baan. Hulle moet nie daarvan afwyk nie. Diere en plante moet die orde handhaaf en hulle doen dit baie besonders, want hulle blom volgens hulle eie soort, hulle plant voort volgens hulle eie soort, dis orde. Die belangrikste van alles is dat die mens die orde handhaaf. God laat die mens heers. Tot aan die verste strande gebied hy oor die werke van Godse hande. Die Here stel dit onder hom, orde. Die skepping hoor sy stem, dit bee voor sy bevel. Die mens moet vrugbaar wees en vermeerder. Hy moet die aarde onderwerp, hy moet daaroor heers. Hy moet dit ontgin, hy moet die potensiaal wat God in die aarde geskep het uithaal, tot eer van die Here. Hy moet orde bewaak, pas op vir die een wat wanorde maak. So waarskynlik die Here alreeds ook in die paradys. En die een wat wanorde maak, lê en loer. Sy naam is Satan. Hy wil chaos hê. En ons weet hoe hy dit doen. Satan verlei die mens tot sonde. En toe die mens in sonde geval het, toe is alles onderste bo. Die orde is weg. Die mens het God se opdrag om orde te handhaaf veronagtsaam. En die oomblik toe die mens dit doen, sien die mens die gevolge. Al daardie wonderlike dinge wat God op plek geskep het en in plek geskep het, is skielik deur mekaar. Skepping raak versteurd. Genadiglik laat die Here dit nie daar nie. In die volheid van die tyd stuur hy sy seun. En Christus is verlosser. Maar let op, broeders en susters, hy verlos ons ook van wanorde. Die Here God gee deur Christus sy seun dat ons bevry word van opstandigheid en rebelsheid. Gelei deur die Heilige Gees leef 'n mens weer by die orde wat God daarstel. 'N mens kan sê om Christus wil is daar 'n nuwe orde, 'n hervatting van die ou skepingsorde. Ons mag, ons moet weer ons plek vol staan wat die Here vir ons gee. Ons moet weer heers oor die werke van sy hande. Dit is die raamwerk, die groot skriftuurlike raamwerk waarbinne ons moet verstaan wat ons bely in artikel 32. Ons glo dat dit nuttig en goed is om in die kerk onder mekaar 'n bepaalde orde tot instandhouding van die liggaam van die kerk in te stel en te handhaaf. Hoekom? Eindelijk is die vraag oorbodig, maar is toch belangrijk om daaroor te dink. Omdat God het van die begin af gegee het. Omdat hy verwag dat ons onder mekaar 'n goeie orde handhaaf. En daaroor gaan dit in 1 Korintiërs 14 vers 33. God is nie 'n God van wanorde nie. Die Here eis van sy kinders dat ons terwyl ons in verbond met hom lewe ordelik lewe. Ons moet nie ordeloos wees nie. Daarom ook die uitdruklike bevel van vers 40 laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. Nou broeders en susters, as mens dit hoor, dan mag dit vanselfsprekend klink. En dit klink so goed en so reg, doen dit so, dan gaan dit goed. Maar die strewe van baie mense bestaan baie werklik dat hulle nie orde in die lewe wil hê nie. Selfs mense wat hulle self Christene noem. In ons tyd is daar baie mense wat die orde omvergooi. Nie 'n nuwe tendens nie. In die dae van die reformatie het die wederdopers en later die remonstrante teen wie die Dordtse leerreëls opgestel is, te kenne gegee, ons soek nie 'n vaste orde nie. Volgens hulle moet geloof spontaan wees. Geloof is iets wat borrel en bruis en dit kom uit jou uit en jy geniet daarvan en jy gee vrye teels daaraan. Hulle sê reëls lê geloof aan bande. Moenie dit aan bande lê nie. En so word daar deur baie mense vandag nog steeds geredeneer. Vooral in die sektes, in die sogenaamde huisgemeentes, word daar vinger gewys na die gevestigde kerke. Hier is heeltemal te veel reëls. Moenie. Kerk is dood, want die kerk word dood gereglementeer. Heeltemal te veel besluite. En gemeente, in 'n sekere opsig mag dit dalk 'n terechte vingerwysing wees, ons gaan net nou meer daarvan hoor, maar moenie dat ons die kind saam met die badwater uitgooi nie. Daar moet goeie orde wees om toe te sien dat dinge in die liggaam van Christus reg verloop. God se skepingsorde, wat hy in Christus herskep het, moet binne en buite die kerk toegepas word. En daarom dat ons in die kerk 'n kerkorde het. Soos ons belydenisskrifte is die kerkorde napraat van God se woord. God praat so in die Bybel en die kerkorde sê ons dieselfde. Op baie plekke in die kerk, in die Bybel, sê die Here vir ons hoe hy wil hê dinge hier moet gebeur. Hy sê presies, hoe moet die ouderlinge regeer? Hoe moet die diaken sorg? Ons het dit nog laas week gehoor. Hy maak sy wil baie duidelik bekend oor hoe die sakramente bedien moet word. Hy wys vir ons die pad wat ons moet gaan as iemand dwaal. Hoe moet daar getug word? Wat moet ons sing in die kerk? Die Here praat oor al die dinge in die woord. En dis alles saamgevoeg in een kerkorde. Kerkorde is God se orde vir sy kerk. En daarom is dit belangrik dat ons dit allemaal lees, broeders en susters, dat ons sal weet wat daarin staan. Heel achter die psalmboek is die kerkorde. Kinders katkiseer daarin, die belydenisklaskinders. Hulle moet weet wat ons God se goeie orde vir sy kerk. Dus doelbewus dat ons die kerkorde achter in die psalmboek het. Dis nie een of ander dokument wat weggesteek is, wat iewers lê en wat net die ouderlinge van weet, of dalk net die dominee en 'n paar kerkregkenners nie. Dis daar sodat ons het lees, en dat ons het kan herlees, en daarmee kan bezig wees. Ons is allemaal in die aanvang gelovige, ons moet allemaal die goeie orde handhaaf. Nou, ons moet regeer oor ons eie lewe, ons moet regeer oor die heil van die naaste, ons is mekaar se broeders en susters hier in die kerk, ons moet onder mekaar orde handhaaf, maar as jy nie weet wat die reëls is nie, hoe gaan jy hulle toepas? Dis broeders en susters, vat tyd en lees die kerkorde, allemaal van ons. Verdiep jou daarin, verlustig jou daarin. Ons kan op die pad ry, as ons nie die padreëls ken nie. Padreëls is logies, hulle moet daar wees. Nou, hoe gaan ons die pad van die Here loop in sy kerk, as ons nie die kerkorde ken nie? Geniet van die Here se wil in jou lewe, ook wat betref goeie orde. Dit doen ons goed, dit bou ons op. God stel voorwaardes hiervoor, dis die tweede saak. Daar is nou al gesê, pas op, dat die mens nie in die kerk te veel reëls moet hê nie. Dit is opmerkelijk dat God een God van min woorde is. Hy het maar 10 gebooie waarmee hy die hele lewe reël. In die kerk is daar min reëls waarmee alles gereël word. Nou, die gevaar is nie denkbeeldig nie, dat een mens wel een klomp reëls maak nie. Ons het gelees in Matteus 15, die Here Jesus waarsku teen al die leringe en gebooie en slimmighede van mense. En daar die waarskuwing het spesifiek gegaan oor die fariseers en die skrifgeleerdes, wat gebod op gebod stapel, reël op reël. En die ergste van alles met al daardie baie reëls is, hulle maak die lewe moeilik, en hulle maak het deur mekaar. Hulle trek eintlik 'n streep deur God se gebod. As God sê, eer jou vader en jou moeder, dan kom die fariseers met 'n klomp extra reëls van, onder hierdie omstandighede hoef jy nie jou pa en jou ma te eer nie. En dan waarsku Christus in Matteus 15, waarom oortree julle die gebod van God, terwille van julle oorlewering? Dis 'n waarskuwing wat ons ter harte moet neem, broeders en susters. Ons moet in die kerk van die Here mooi oppas, dat ons nie met 'n klomp mensgemaakte reëls die reëls van die Here begin breek nie. Ons glo en bely dat die regerders van die kerk, die ouderlinge, noukeurig moet oppas om nie af te wyk van wat Christus ons enigste meester vir ons ingestel het nie. Dis wat ons bely op grond van die skrif. En vanuit hierdie belydenis het ons 86 artikels van die kerkorde in ons psalmboek. En ons moet hierdie 86 artikels verstaan, ons moet hulle toepas, ons moet hulle hartklop voel, ons moet hoor wat die stem van die goeie herder is in elke artikel. En dan kom jy baie mooi achter, daar is eintlik 2 soorte artikels. Die meeste van hulle gaan oor 'n skrifbeginsel. Artikels oor die ambte, die sakramente, die tug. Ons kan nie aan daardie artikels verander nie. Daar is ook 'n paar artikels wat vir ons dinge reël. Bepaalde praktiese sake moet uitgevoer word. Artikels oor die hantering van meerdere vergaderinge. Daardie artikels kan van tyd tot tyd verander as die omstandighede verander. Maar let nou op, tussen dit wat onwrikbaar vasstaan in God se woord En tussen dit wat een reël is, wat kan verander, moet ons natuurlijk onderscheid. Dit wat onveranderbaar is, mag ons niet veranderen. Nie. En net zo mag ons dit wat wel veranderbaar is, niet beschouwen als onveranderbaar. Nie. Want in albei gevallen versteer ons die orde. Kom, ons maak het duidelijk. In die dagen van de reformatie was het vooral die Romeinse kerk wat hulle schuldig gemaakt het aan hierdie veranderbare en onveranderbare wat toegepast moet worden. Trouwens, in die Romeinse kerk is die menselijke traditie verhef oor die woord van God. Dan gebeur daar dinge dat mense moet bieg om van hulle sondes ontslaan te raak. Mense word gedwing om aflaatbriewe te koop om vir die sondes te betaal. Hulle word gedwing om alles wat die paus sê vir waar te aanvaar. Nou waar lees ons dit in die Bybel? Nergens. Dit is nie die orde wat Christus vir sy kerk neerlê nie. Dit is menselike reëls en in die meeste gevallen helemaal onskriftuurlik. En toch word mense gebind in hulle gewetens. Hulle word gedwing om te glo wat die orde sê. En daarom hierdie wagwoord in die kerk van die Here, pas op vir eie willigheid. Moenie mense se gewetens bind buiten die woord van die Here nie. Nou dit het ons ook al gehad in artikel 7 van die belydenis. Ons mag geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense ook al is, met die goddelike skrif gelijk stel nie. Ook mag ons nie die gewoonte of die groot getalle of die oudheid of opvolging van tye of persone of kerkvergaderinge, verordeninge of besluite met die waarheid van die woord gelijk stel nie. Ons moet dit mooi bedink, broeders en sisters. Dit is nie so dat ons hier een of ander ding in die kerk doen, omdat een kerkleier so sê, of omdat een synode so besluit het nie. Die Here sê so. En in gehoorsaamheid aan die Here bevestig die synode dit, en dan buig ons onder die Here. En as die synode op ons stadium anders besluit, is het nie te sê dat ons daar die besluit sommer maar net moet uitvoer nie. Dan moet ons eerst toets, wat sê die Here? Ons bind ons aan Godse woord, nie aan die woorde van mense nie. Het is baie eenvoudig en baie duidelik. Elke maatreel wat mense tref, elke besluit wat mense neem, een persoon, een kerkraad, een synode, een klasses, alles moet getoets word aan die woord. Alles moet dien om eenheid en saamwees in die kerk te bevorder. Orde moet vrede bevorder. Nou gemeente, as mens dit hoor, dan beteken dit natuurlijk nie dat mens die gesag van een kerkraad of selfs een meerdere vergadering ondermyn nie. Lidmate kan nie maar nou net maak wat hulle wil met die verskoning. Ons wil nie in ons gewete gebind wees nie. Dis een dag van kwade dinge as kerke nie meer onderling die afspraak wat ons het met mekaar nakom nie. En dis iets wat in ons kerkverband, in die gereformeerde kerke van Suid-Afrika, op die oomblik ongelukkig baie gebeur. Dit skep chaos. Dit skep onmin, onvrede. Dit is nie goeie orde nie. Op grond van ons belydenis moet ons van sulke optrede bewaar. Ons moet streng daarteen optree. Ons moet voorkom waar ons kan. Ons aanvaar immers alles wat kan dien om eendrag en eenheid te bewaar en te bevorder. Om alles in gehoorsaamheid aan God te onderhou. Ons hou onszelf aan besluite wat op grond van Godse woord geneem is. Ons sê nie in eie willigheid, ek hou nie van daardie besluit en daarom doen ek dit nie. Kom ons vat saam. Aan wat voorwaardes moet die goeie orde in die kerk van die Here voldoen? En die belydenis is kort en krachtig. Ons moet nauwkeurig oppas dat ons nie afwyk van wat Christus, ons enigste meester, vir ons ingestel het nie. Christokrasie. Dit is een groot woord, dit beteken Christus regeer, hy alleen. Dit is die een en die al. Ons durf nie baasspelerig op te tree deur ons eie reëls te maak nie. Ons durf ook nie in die kerk eensydig op te tree, beter weterig, deur ons van Godse orde los te maak nie. Geen hiërargie nie, geen independentisme nie. Christus regering, ons luister vir hom. En nou, hoe moet ons dit doen? Ons sluit af met die toepassing. En dit word maar in een sinnetjie gesê, heel aan die einde van artikel 32. Om goeie orde te onderhou, is die ban en alles wat daarmee samenhang nodig. As mens dit hoor, dan skrik mens bietjie, nie waar nie. Die ban en alles wat daarmee samenhang, dis drasties. Maar is hoe drasties die dinge is in die kerk van die Here. Paulus sê vir Timoteus in hoofstuk 3 vers 8 tot 11, aan een man wat partijskap verwek, moet jy jou onttrek na die eerste en tweede vermaning, wetende dat so iemand op een verkeerde pad is en sonde doen en self veroordeeld staan. Moet nie dat dinge die mekaar gekrap word in die kerk van die Here nie. God het geen beha in mense wat die orde, willens en wetens sonder ophou om verwerp nie, omdat hulle sogenaamd self beter weet nie. Iemand wat dit doen, is een rebel. Hy breek af. Hy maak onmin. En as dit plaasvind, is daar nie vrede nie. Dan kan daar nie groei wees nie. Dan kan ons mekaar nie vind nie. En dan kan ons nie vorentoe beweeg nie. Die moeilikheid makende, beter weterige orde versteder moet geconfronteer word. Stop met dit wat jy doen. En as jy jou nie bekeer nie, dan kom die ban in plek. Jy word afgesny. Dis nie wat ons sê nie, dis wat God sê. Nou daardie bevel hoor ons, ook in die nagmaalsformulier. Ons vermaan allemaal wat skeuring en oproer in kerk en staat wil veroorsaak. Iemand wat dit doen, moet solank hy in sulke sondes volhard hom van nagmaal onthou. Nagmaal, dis 'n plek van vrede. Dis 'n vredesmaaltyd. Aan die nagmaalstafel gaan het oor versoening in Christus. Dan beleef ons die herstelde orde. As jy nie een saak het met Godse orde nie, moet nie die nagmaalstafel kom omkrap met jou optrede nie. Jy het geen deel aan nagmaal dan nie. En nou gemeente, laaste gedachte oor die laaste woorde van 1 Korintiërs 14 vers 33. God is nie een God van wanorde nie, maar van vrede. Geen wanorde nie, vrede. Vrede is die gevolg, die vrug van orde. Daar moet orde wees, sodat daar vrede kan wees. Daar is vrede in die kerk, as elkeen op sy plek, met sy gawes, dit doen wat die Here vir hom gee om te doen. Dan is daar harmonie en ons geniet van mekaar. Omdat ons in 'n gebroke wêreld leef, moet ons baie hard werk aan hierdie vrede. By tye moet jy nogal stry om die vrede te handhaaf. Stry teen jouself. Stry teen jou medemens wat nie in vrede leef nie. Alles wat die vrede versteur, moet aangespreek word, moet opgelos word. Dit geld vir ons hele lewe. Dit geld vir die chaos op ons paaie. Ons kan toch nie maar net saam swem met die stroom wat chaoties is op die pad nie. Ons word geroep om orde te handhaaf, sodat daar vrede kan wees. Nou daar die aanspreek en oplos van probleme, ook in die kerk, gaan dikwels gepaard met baie moeite en trane en hartseer en lang vergaderings en baie praat en baie bid. Die oomblik as broeders en susters onvrede met mekaar het, dan verg dit ontsaglik baie inspanning om weer orde op sake te kry, om weer vrede te kry. En hoe goed ken ons dit nie in ons eie gemeente nie. Hoeveel keer het die duivel nie al hier sy slag geslaan nie. En toch gemeente, dis waar hy ons moet beweeg. Hier wil die Here sy kerk hê. Alles moet ordelik en welvoeglik toegaan, sodat ons in vrede met God kan leef. En met mekaar. Daar die vrede wat al die verstand te boven gaan. Amen. Vader, ons dank U dat U orde op sake stel en dat U die orde bewaar en handhaaf in Christus. En ons mag daarvan geniet oral. Ons pleit ook daarvoor dat ons die krag en die genade mag ontvang om die orde wat U daar stel te leef. By die huis, ook vir al hier by die kinderhuis, gee baie wysheid en genade en krag daarvoor. Laat ons orde handhaaf in die hele breë samelewing, sodat ons met blydskap ons werk kan doen en kan besig wees in U kerk en koninkryk. Ons pleit ook by U vir goeie orde in die kerk, sodat ons hier, elkeen op ons plek, U sal verheerlik met die gawes wat U gee. En ons smeek U met ons hele hart vir herstel van orde in hierdie land wat so blootgestel is aan chaos. Bewaar ons daarvan dat ons nie saam swem met die stroom van wanorde nie, maar laat ons reguit pad loop, al is baie mense hoe krom en skeef. Gebruik ons tot seën, tot U eer. Gee ons ook 'n wonderlike week wat ons ingaan en versterk ons in ons dienswerk tot die groot maak van U naam. Om Jesus wil. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder vir diakonale sorg en die kollekte, die blou sakkies is vir die teologiese studentekas. En dan sing ons daarna uit Psalm 125 hoe die Here ons bewaar. Ek bid vir Israel, mag vrede U volk oorsweef en mag U vrede bly solank hulle hier sal leef. Hierdie gebed sing ons al slot Psalm 125 verse 1, 2 en 3 en vers 7. gemeente, ontvang nou met dankbare harte die onmisbare seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.